Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Mari Koistinen. Puhutaan vahingossa keksityistä asioista. Saattaa olla tieteen maailmasta tai sitten voidaan mennä ruoan valmistukseen ja niin edelleen. Kuitenkin tällaisia aiheita, joissa sattuman osuus on suuri, mutta ei välttämättä koko tarina. On tällainen sana myös kuin serendipiteetti, johon sä oot tässä sun kirjassa tutkimusaineistossa törmännyt jatkuvasti. Eli mitäs tämä sattuma oikeastaan, mitä sitä voisi analysoida sitten tämän serendipiteetti-käsitteen kautta?
No serendipiteetin ajatus on se, että löydetään jotain sellaista, mitä ei etsittykään. Eli se tulee semmoisesta vanhasta tarusta, jossa prinssit reissaavat ja tekevät mielettömiä löytöjä ja juttuja, joita he eivät todellakaan osanneet ajatellakaan. Eli tämä on se serendipian niin kuin ajatus, eli te mennään johonkin suuntaan ja sitten törmätään yllättävään ja hoksataan. Siinä yleensä myös tietysti taustalla ajatus siitä, että on jo pohjalla jonkinlaista osaamista ja näkemystä, että pystyy hyödyntämään tämän täysin yllättävän löydön sillä tavalla, että siitä pääsee sitten eteenpäin. Ja sanottakoon, että näissä tarinoissa, että sä mainitsit, että näissä ehkä sattuman osuus on suuri, no osassa ehkä on, mutta joskus se on aika pienikin, että sitten se on vähän semmoinen määrittelykysymys enemmänkin, että minkä sinne nyt sitten, mä oon hyväksynyt hyvin laajalla otteella tällaisia, että joissa nyt voi ajatella, että se sattumalla on jonkinlainen merkitys siihen, mihin suuntaan se on lähtenyt kehittymään, ja sitten toisaalta ehkä myös se, että mitä sitten sen itse keksinnön jälkeen on seurannut, ja millainen tuote on tullut, ja mitä siihen liittyy, niin on tietysti tärkeä osa näitä tarinoita.
Tarkoittaa sitä, että tällainen löytäminen on kaksisuuntainen prosessi, eli tapahtuu jokin luonnontieteellinen ilmiö esimerkiksi, mutta tällä löytäjällä täytyy olla jonkinlainen esiymmärrys siitä, mistä voi olla kyse. Vai voiko olla ihan puhtaasti, niin kuin, että mitä toi on?
Niin, no yleensähän se on se Louis Pasteurin sanoma, että kuuluisa viisaus, että sattuma suosii valmistautunutta mieltä. Eli ajatuksena on se, että on jonkinlainen käsitys niistä ilmiöistä. Että se on aika meikäläinen, jos katsoisi mikroskooppia, niin en näe siellä yhtään mitään, koska mulla ei ole sen tyyppiseen mitään osaamista, että pitää tietysti olla niin kuin vaikka, että osaa yhdistää, että okei, että nyt näkyy jotain poikkeuksellista, homeitiot onkin toiminut jollakin tavalla, toisella tavalla tuossa. Mutta että onhan se tietysti mahdollista, että joskus ihan meistä maallikoistakin kuka vain saisi jonkun ihan mielettömän idean, joka niin kuin lähtisi pyörimään päässä, mutta tietysti nykyaikana etenkin ja näissä vanhoissakin tarinoissa, niin usein on myös mukana monia muitakin ihmisiä, että eihän nämä ole välttämättä, vaikka nämä korostuu tämmöisinä yksilötarinoina, niin kyllähän siellä yleensä on taustalla joko semmoinen joko pidempää tieteen historiaa tai sitten ihan tutkijajoukkoa, joka yhdessä lähtee sitten kehittämään asioita eteenpäin.
Luuletko, että tässä on ihan tällainen ikään kuin universaali, oikeastaan niin kuin ihmisen perustapa miettiä asioita on ikään kuin muodostaa kertomusta tapahtumien ympärillä, kerronnallistaa elämänsä ja tässä tapauksessa myös työnsä.
Kyllä, totta kai. Ja siis me halutaan semmoisia kivoja tarinoita ja jotkut näistähän on selkeästi enemmän tai vähemmän ehkä niinku rakentunut jotkut vasta jälkikäteen. Ja tietysti kyse on myös siitä, että mitä me muistetaan. Me tiedetään jokainen omasta arjesta, että heti ehkä just tapahtuneen jälkeen me muistetaan se tietyllä tavalla, mutta vuoden päästä se on jo muuttunut vähän toisenlaiseksi näin, että sekin on tietysti tämmöinen oma juttunsa näissä, että mitä on jäänyt mieleen, mutta ehdottomasti tarinoita kaivataan ja niitä halutaan ja että näihin keksintöihinkin se tuo semmoisen ihan oman juttunsa, kun sieltä pystytään niin kuin onkimaan veljesriitoja tai mitä ikinä siihen sitten liittyykään.
Sisältyykö tähän vahingossa keksittyihin, tämä on melkein jo itsensä vastaava kysymys, mutta mä tarkoitan, että on sellaisia lääketieteen asetelmia esimerkiksi, jossa ymmärretään, että tähän voitaisiin kaivata nyt jotakin antibioottia tai jotakin muuta tulehduksen tai muun parantavaa asiaa ja sitten testataan ja löytyykin sitten joku ei-odotettu aine, joka toimiikin näin, sanotaan vaikka siis joku uusi antibiootti, niin kuuluuko se enää näihin vahingossa keksityihin vai onko se vain koeasetelma?
No se ehkä lääketieteessä erityisesti korostuu tavallaan nämä sattumakeksinnöt ja nimenomaan tällaisesta näkökulmasta, että sieltä löydetään sitten ihan uusia juttuja, mutta se on mun mielestä niin kuin rajanvetoa varmaan enemmän, että vähän näkökulmasta riippuu, että katsoako se sitten enää sattumaksi vai onko se ihan normaalia tutkimustyötä, jota tehdään silleen järjestelmässä, se sitten sieltä sattuu löytymään jotain uutta, mutta että lääketiedehän korostuu tavallaan näissä sattumakeksinnöissä monista syistä, ihan siitä syystäkin, että siellä tehdään aika systemaattisesti sitä tutkimusta ja sitten ne saattaa näkyä jotain uutta ja kiinnostavaa tai tulee sivuvaikutuksia ja muuta, että siinä mielessä se on kiehtova osa-alue näitä sattumakeksintöjä.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Mari Koistinen. Me puhutaan vahingossa keksityistä asioista. Alaotsikolla Viagrasta kuplamuoviin ja maissihiutaleista tarranauhaan. Tämä antaa ehkä hieman konkretiaa tähän näin. Voisi ottaa esille, siis mä luulisin, että ainakin mulle tuli välittömästi mieleen siis penisiliini, kun mä näin kirjan nimen. Mulla se edustaa niin kuin ikään kuin tätä ikään kuin arkkitarinaa siitä, miten voi tapahtua. Kerrotaan se. Voisit kertoa, mitä tapahtui?
No kerrotaan. Pitää vähän itsekin, ettei nyt ihan hirvittävän pieleen mene, niin muistella. Penisiliinin hän löytäjänä pidetään Alexander Flemingia, joka tosin itse sanoi, että minä en keksinyt penisiliiniä. Sen teki luonto. Minä vain löysin sen vahingossa. Eli tässä nyt korostetaan taas hieman tätä sattuman roolia. Mutta kyseessähän oli siis vuosi 1928, kun hän palasi laboratorioonsa lomalta ja tarkisti bakteeriviljelmän. Ja sitten hän huomasi, että siellä Petrimaljassa oli tapahtunut vahinko. Sinne oli tullut hometta ja sitten hän alkoi sitä katsella, että mitä siinä on tapahtunut, että siellä hometahran ympärillä oli oudon puhdas alue, jopa kirkas. Ja sitten hän niin kuin hoksasi tästä, että nyt tässä on jotain poikkeuksellista. Ja hän niin kuin ymmärsi, että siellä se home tuotti ainetta, joka tappoi tätä bakteeriviljelmän staphylokokkibakteereja, toivottavasti sanoin sen oikein. Ja sitten se eristi sen homeen ja tunnisti sen, ja siitä tuli tämä penicillium, että se oli penicillium suun homessieni. Ja näin hän sitten alkoi niin kuin tutkimaan sitä yhä enemmän, ja sinällään se oli tosi onnekas sattuma, tämmöisiä homessieniä on tosi paljon, ja todennäköisesti mikään muu ei olisi ehkä aiheuttanut tätä reaktiota. Ja hän on itsekin analysoi sitten myöhemmin, että jos hänellä ei olisi ollut kokemusta ja näkemystä, niin hän olisi todennäköisesti heittänyt sen Petrimaljan vaan pois, ajatellut, että se on pilalle mennyt juttu ja se ei kuulu tähän koesarjaan ja that's it. Ja siihen olisi loppunut tämä niin kuin penisiliinin kehitys. Mutta hän kuitenkin sitä alkoi edistää sitä asiaa. Ja eikä se nyt ihan heti lähtenyt lääketieteen suurjutuksi. Ensinnäkin se eristäminen ja tuottaminen oli vaikeaa, eikä niin kuin Flemingkään osannut ajatella heti, että siitä voisi tulla mikään erityisen niin kuin lupaava aine lääketieteen kannalta. Ja hän alkoi sitten itsekin tekemään vähän niin kuin sitä vähän muusta näkökulmasta, mutta sitten myöhemmin, 10 vuotta myöhemmin, siinä käynnistyi varsinainen penisiliinitutkimus, kun siellä oli muita tutkijoita, jotka sitten Oxfordin yliopistossa ryhtyi sitä tutkimaan ja he niin kuin, tavallaan tekivät ihan tämmöisen penisiliinitehtaan sitten. Ja, mutta se oli sitten, sit tietysti tuli sota ja tällaisille lääkkeillähän oli, niin kuin me tiedetään hyvin, että miten merkityksellisiä sairaudet on olleet sodissa ja niiden estäminen, niin vuonna 1941 sitä oli sitten tällainen brittiläinen poliisi, jolle oli kehittynyt vakava infektio, jonka vuoksi häneltä oli silmä sukeutunut ja kaikenlaisia paiseita ja ties mitä hirveitä olikaan ja sitten todettiin, että hän on niin kuin tavallaan kuolemaisillaan. Ja hän oli ensimmäinen, jolle annettiin sitten tätä uutta lääkettä ja se tepsikin. Hän, niin kuin hänen olo koheni muutamassa päivässä, mutta ongelma oli se, että ainetta ei ollut lähellekään tarpeeksi. Ja sitä niin kuin kiinnostava yksityiskohta on se, että kun se varasto ehtyi, niin sitä eristettiin sieltä hänen potilaan omasta virtsasta sitä penisiliinia, että se olisi saatu uudelleen käytettäväksi, mutta silti ei vaan ollut tarpeeksi ja hän sitten menehtyi, mutta muilla potilailla ja kun prosessit kehittyi, alettiin saada hyviä tuloksia ja sitten vähitellen kehittyi myös sitten tämä osaaminen siihen, että miten sitä päästään kasvattaa. Siihenkin liittyy onnekkaita sattumia, että löydettiin tietyn tyyppinen meloni, josta saatiin niin kuin sitä erityisen hyvää hometta tähän käyttöön ja muuta. Mutta että sitten se sodan aikana sit saatiin jo huomattavasti suuremmaksi kasvamaan nämä penisilliinivarastojen määrät ja pystyttiin hyödyntämään sitä siinä sit sodan aikana jo hyvin merkittävissä määrin. Ja myöhemmin sitten sodan jälkeenhän se nopeasti yleistyi sitten monien muidenkin tautien hoitoon.
Mutta siinä meni kuitenkin 10 vuotta ennen kuin se ikään kuin se koko potentiaali saatiin käyttöön, koska on myös tässä kirjassa on sellaisia tapauksia, joissa jotakin löydetään ja samana vuonna on tehdas, joka puksuttaa jotain keksintöä eteenpäin. Tässä meni kuitenkin näin kauan aikaa.
Kyllä, joskus se näköjään. Ja siis just se, että Fleming ei ehkä sitä just, hän ei itse osannut ajatella, että sitä voi hyödyntää sillä tavalla niin kuin lääketieteellisessä tästä näkökulmasta, joka, ja eikä muutkaan heti niin kuin tarttuneet. Sekin vaati tavallaan sen onnenkantamoisen, että sitten tuli tietyssä vaiheessa sellaiset, jotka kiinnostui siitä aiheesta, että ahaa, ei kun me ja kymmenet, ja sehän olisi voinut saattanut kestää vielä pidempäänkin, että ennen kuin jotkut muut olisi, tai ehkä se olisi jotain muuta tapahtunut, mutta joo, aikaa kesti. Joidenkin tuotteiden kohdalla, niin kuin vaikka röntgenin kohdalla, niin sehän oli jo vuodessa keksinnöstä, niin sitten se oli jo laajasti niin kuin käytössä tämä sattumakeksintö.
Ja jos pysyttelee vielä tuossa Flemingissä, niin oli myös aika kaukonäköinen, koska kun hänet oli palkittu, niin se varoitti jo silloin, että antibioottiresistanssista, joka on nyt, niin kun saatamme olla hankalassa tilanteessa, olemme varmaankin hankalassa tilanteessa. Kuinka kaukonäköistä tämä on? Mun mielestä se tuntuu aika hämmentävältä.
No joo, sanotaan. Joo, ja hänen Nobel-puheensa, joka löytyy netistä, niin hän siinä todellakin varoitti, että ei pidä. Että silloin oli jo saatu merkkejä siitä, että tämmöistä voi tapahtua. Sitä ei tietenkään silloin, että no tämä nyt on hyvin pieni riski, että ne bakteerit kehittäisivät vastustuskykyä antibiootteja kohtaan siinä mittakaavassa. Ja antibioottien se kulta-aika olihan siinä sitten, sanotaan 70-luvun loppuun, niitä kehitettiin paljon erilaisia, mutta siinä oli ongelmahan tässä tämän antibioottiresistenssin kannalta oli se, että niitä alettiin käyttää hyvin huolettomasti ja erityisesti tuotantoeläinten puolella siihen, että ei enää hoidettukaan vaan sairauksia, vaan niitä annettiin ihan vaan varmuuden vuoksi tai kasvun edistämikseen ja näin. Ja edelleenhän valtaosa maailman antibiooteista käytetään nimenomaan tuotantoeläimille. Mutta tietysti ihmistenkin huoleton käyttö on ollut melkoinen tekijä siinä. Mutta joo, hyvin kaukonäköistä kyllä arvioida tällaista ja nyt me ollaan sitten antibioottikriisissä todellakin. Että katsotaan, mun tässä kirjassa on sitten tämmöinen 2000-luvun yksi toinen tapaus, jossa vastaavalla tavalla myös, oliko se nyt norjalaisten labraan, niin kuin tuli yhtä lailla petrimaljaan ja siitä nyt on vähän niin kuin, että voitaisiko esimerkiksi tästä kehittää uutta antibioottia. Että kyllä ne edelleen, ne tämmöiset sattumat saattaa, vaikka se yllättävältä tuntuu, että niin kuin antibioottiakin voitaisiin kehittää vielä sattumanvaraisesti, mutta kyllä siellä edelleen niissäkin on roolinsa. Toki se antibioottien kehittäminen on ollut sitten 70-luvun aika vähäistä. Lääketeollisuus ei ollut kauhean kiinnostunut ja siinä on ollut muita tällaisia tekijöitä, mutta toivottavasti nyt tästä kaikki uhkakuvat eivät toteudu ja tulee uusia onnenkantamoisia tai ihan kunnon sitten järjestelmällisesti tehtyä työtä sen eteen.
No tämä penisilliini asettuu tässä ehkä vähän tällaiseen, tai siis se mitä mä tätä sun kirjaa luin, niin se on ikään kuin tässä ikään kuin niin kuin sattuman ja tutkimuksen jossakin puolivälissä ehkä, koska sitten on siis näitä, jossa siis niin kuin sanoit, että lääketieteessä systemaattisesti tutkitaan jotakin koeasetelmaa ja sitten onnekkaasti jokin tärppää. Mutta sitten on siis sellaisia, jossa ei välttämättä juhlita kamalasti keksijällä, koska keksijäkandidaatteja on aivan hirvittävästi. Nyt puhun isorokosta ja koko rokotuksen ideasta siis siinä, että on siellä useampikin ihminen, joka on halunnut ottaa kunnian siitä. Mutta sitten on kyllä myös sellainen tulkinta, tämä on kyllä selkeästi ymmärtää, että on mahdollista, että on ollut ikään kuin kansan viisautena, saattanut olla olemassa joku paikallisena tietona satoja vuosiakin siis se, että lehmänrokko,
kyllä
sillä nimellä se kulkee, joo. Niin sitä, että isorokko ei ole vaikuttanut välttämättä paljon lehmien kanssa tekemisissä oleviin ihmisiin, joten ikään kuin perinnetietoa ja sitten keksintö. Mä toivon, että mä en viedä sinulta liikaa aikaa, mutta, mutta siis mitäs nämä rokotukset alkoivat ja mitkä ne metodit oli rokottamisessa?
Joo, no siis tavallaan semmoista käytettiin aikoinaan hyvin kauan sitten on ollut rokotustutusmenetelmä tunnettu Euroopan ulkopuolella jopa kauan ennen tavallaan, että rokko, silloin ihan rokkoruvesta on jauhettu vaikka pulveria, joka on sitten viety ihossa olemaan viiltoon ja näin on sitten saatu tämmöistä immuniteettia. Tämähän ei ollut tietenkään mikään hirvittävän täysin turvallinen tapa, siihen kuoli ihmisiä, mutta koska sitten iso rokko tappoi esimerkiksi kolmasosan ihmisistä, niin verrattuna siihen, että jos siitä nyt sitten muutama prosentti kuolee rokonistutukseen, niin tämä riski oltiin sitten valmiita ottaa. Tämän tyyppinen, että oli tietysti havaittu, että lievemmällä taudilla ikään kuin saa sitten sen vastustuskyvyn, joka niin kuin auttaa sitten siihen rokkoon. Mutta sitten, ja rokonistutus tuli sitten silloin 1700-luvulla tänne Eurooppaankin käyttöön, ja Edward Jenner, jota niin kuin tavallaan, niin kuin sanoit, tässä rokottamisen keksijöissä on ehkä useita, mutta Jenner on ehkä se, joka on nyt saanut sitten tästä tämän isorokon rokotuksen keksijän maineen, niin hänetkin oli aikoinaan rokonistutuksella sitten kyllä niin kuin rokotettu. Ja näissä usein on kerrottu Jenneristä sellaista tarinaa, että hän olisi kuullut joltakin nuorena karjakolta tämän tiedon, että karjakot ei saa sitä isorokkoa, koska he on tulleet immuuniksi, koska he ovat sen lehmänrokon sitten sairastaneet, mutta tätä nyt ei ole mitenkään pystytty vahvistamaan, että tämä olisi totta. Ja siis niin kuin sanoit, niin tämä oli todennäköisesti semmoista yleisesti tiedossa ollutta vähän niin kuin kansan viisautta, kuten kuvaisit ja maalaislääkärit ja muut on sen tienneet, mutta Jenner oli sitten ehkä niin kuin sellainen, joka alkoi sitä systemaattisesti viemään sitten eteenpäin, että miten tässä nyt sitten tehtäisiin. Ja hän oli sitten valmis myös tekemään tämmöisiä aika riskaabeleja rokotuskokeita nykysilmin, että otetaanpa tästä tämmöinen 8-vuotias poika ja tehdään hänelle tällainen, niin kuin, että otetaan sitä lehmänrokoista ainetta ja istutetaan sitä sitten tähän poikaan. Ja poika siitä selvisi lehmärokosta toki, ja sitten tämä Jenner yritti myöhemmin tartuttaa hänen isorokon, joka ei sitten tarttunut onneksi, ja näin koe sitten onnistui. Että siinähän olisi tietysti, jos koe olisi mennyt pieleen, niin emme ehkä olisi kuulleet Jenneristä mitään, ei melkein ainakaan tästä pojasta. Mutta näin sitten onnekkaasti nyt sitten kävi, ja tietysti just näissä voi olla tarinoissa myös se, että mehän ei tiedetä kaikenlaisia pieleen menneitä kokeiluja ja erilaisia, joita on varmaan sattumankin nimissä sitten testailtu, mutta nyt kävi hyvin. Kyllä. Ja, mutta et siellä siis todellakin oli näitä myös muita, jotka on niin kuin hyödyntäneet lehmänrokkoa, mutta Jenner oli hyvin aktiivinen sit viemään sitä eteenpäin, sitä rokotustekniikkaa. Siihenhän ei tietenkään ihan myötämielisesti suhtauduttu, kaikki ei ottanut sitä hirveän kiljuen vastaan. Hyvin paljon epäluuloa ja sellaista, että voiko tämä nyt oikeasti toimia, ja hänen piti kyllä tehdä töitä, että hän sai sitten vietyä sitä ajatustaan eteenpäin.
Mua ällistytti, että kun tässä liikutaan siis 1700-luvulla, mua ällistytti, että tämä rokotekriittisyys tässä isorokon tapauksessa näytti olevan Pohjoismaissa maantieteellisesti samoilla alueilla, missä se on edelleen. Että
no, ne on vanhaa perua vissiin tällaiset ajatukset, että kuka, no tämä on kiinnostavaa kyllä. Mutta joo, Suomessakin ensimmäinen rokotus annettiin silloin 1800-luvun alussa sitten niin kuin varsinaisesti, ja siitä se lähti sitten yleistymään täälläkin.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Mari Koistinen. Me puhutaan vahingossa keksityistä asioista, innovaatioista. Sä mainitsit tuossa äsken julman koemenetelmän, missä saadaan isorokkoon immuniteetti, oliko se 9-vuotiaalla pojalla, ja nämä koeasetelmat siis, ja se etiikka, mikä niissä on, no on selkeä, että koe-eläimiä, ihminen mukaan lukien varmaankin, niin kohtelu pyrkii olemaan nykyään parempaa, mutta tuossa oli selkeitä hierarkioita, että oliko tässä esimerkiksi sellaista, että lääketieteessä tässä yleisemminkin, oli jonkinlainen jako siis, mitä lienee, työttömiin kurjalistoon, mitä lienee, mäkin tupalaisiin.
Kyllä, siis esimerkiksi vangit ovat olleet, ne on aina olleet hyvä kohde käyttää vielä tietysti pitkälle 1900-luvun puolelle. Esimerkiksi Yhdysvalloissahan ja monessa muissakin maassa tietysti, niin vankeja vielä toisen maailmansodan jälkeen on ajateltu. Kaikenlaiset erilaisiin laitoksiin pistetyt eri syystä ihmiset on ollut myös tietysti ajatus siitä, että he on niin kuin tavallaan myös, no ensinnäkin, että heidän ihmisarvoaan ei tietysti ole katsottu, että ei ole sama kuin tietyllä älymystöllä, mutta myös, että he niin kuin tavallaan, kun he nyt jollain lailla ovat elätteinä, vai miten ne nyt ehkä siihen aikaan ajateltu, niin tällä tavalla he voi niin kuin antaa jotain takaisin sitten itsestään näihin erilaisiin kokeisiin, että onhan se Ja eläimillä ei tietenkään sitä vähän ollut mitään merkitystä, että nyt se aika jotenkin tavallaan tietysti itselle ehkä näissä monien tarinoiden kohdalla olisi melkein tehnyt vielä vähän enemmänkin penkoa, että mitäköhän kaikkea sillä oli niin kuin vaikka just eläimille tai ehkä jopa muille ihmisille tehty ennen kuin nämä oli päästy tähän pisteeseen. Mutta kiinnostavaa niin kuin ihmiskokeiden kannalta on se, että 1800-luvulla, ja tietysti jo sitä ennen, ja vielä 1900-luvun sinne toisen maailmansotaan asti, niin tällainen tutkijoiden itsekokeilu oli niin kuin oleellinen osa, ja se katsottiin, että se on niin kuin, että se, että itse heittäytyy, että Jennerkin hän olisi voinut, no hän oli saanut kyllä sen rokotteen tavallaan tai rokon istutuksen, että hän ei voinut itseään käyttää, että osa käytti sitten omia lapsiaan, joka ehkä tuntuu eettisesti oikeammalta tavallaan, että ei nyt muiden köyhiä lapsia, joillakin saattaa olla omat lapset, mutta siis aika monit sitten näitä, että alisteisessa asemassa tavallaan oleva sun palkollisen lapsi, niin eipä se palkollinen ehkä pysty siinä ihan hirveästi sitten sanomaan vastaan, että hänen nyt on, eikä hän välttämättä edes tiedä, mitä se tyyppi siellä häröilee menemään, niin riskeistä puhumattakaan varmasti, että niitä ei ole varmasti tuotu oikein esiin. Mutta tämä tämmöinen tutkijoiden itsekokeilu, niin se on mun mielestä ollut aika niin kuin semmoinen kiinnostava ilmiö. Ja nykyisinhän siihen suhtaudutaan aika vähän niin kuin, että tutkijan pitää erottaa itsensä siitä tieteen tekemisestä ja pysyä etäällä, kun tuolloin taas ajatus on ollut aikaisemmin vahvemmin se, että tietysti jos minä en itseäni käytä koehenkilönä, niin ei mulla ole oikeutta niin kuin altistaa muillekaan. Että silloin esimerkiksi Antabuksesta tarina, jossa nimenomaan tanskalaistutkijat 40-luvulla niin itse kokeilevat tätä lääkettä, joka tosin oliko se nyt niin päin, että se oli syyhylääke, jota ne halusi testata, että auttaisiko se suolistoloisiin, ja sitten nämä pari lääketehtaan tyyppiä sitä sitten itse alkoi ottamaan ja huomasivat sitten sivuvaikutukset, että, mutta heillä olikin täällä lääkepuolella myös tämä ihan siellä tehtaassa tämmöinen niin kuin yleinen käytäntö, jota suosittiin ja palkittiin ihmisiä siitä, että he käyttivät, testasivat itse itsellään.
Nämä on niin käsittämättömiä, koska toi tuntuu olevan siis sellainen, no ehkä tieteellinen uteliaisuus on sellaista, mutta siis kun Newton, jota niin kuin tieteen historiassa ei ikinä voi ohittaa, tuo niin kuin jättiläinen, niin mä olisin ehkä ymmärryksessä, että alkemia oli niin kuin melkein hänen niin kuin pää tutkimusaiheita, ja Newtonin haudan ruumis on siis niin täynnä elohopeaa, että se on jonkinlainen, se on jotenkin eristetty, että siinä lähellä nyt ei niin kuin voi ainakaan niin kuin istuttaa tai siis laittaa mitään syötävää kasvia.
Joo, niin nämä on aika hurjia, ja just tuohon siihen röntgeninkin tuloon silloin, että röntgen itsehän onnistui sattuman kautta suojautumaan niiltä säteiltä tavallaan, että häneen ei vaikuttanut, mutta sitten moni muu ehti pilata terveytensä ja henkensäkin sitten niillä, koska ei edes haluttu uskoa, että ne olisivat pidettyä, niin ne haittavaikutukset voisi olla niin suuria ennen kuin ne oikeasti sitten nousi esiin. Että joo, kai siellä on tutkijoissa aikamoisia rämäpäisiä tyyppejä löytyy joukosta, jotka on valmiita kyllä pistämään itsensä likoon.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Mari Koistinen. Me puhutaan vahingossa keksityistä keksinnöistä. Tässä sun kirjassa aika varhaisessa vaiheessa esitellään Newtonia ja painovoimaa, ja vaikuttaa siltä oikeastaan, että moni maallikko muistaa ainoastaan tämän omenatarinan, ja se on järjen vastaista ajatella, että tämä olisi jotenkin vakuuttanut Newtonin jostain, että sitä voi saada anekdootin, mutta niin kuin, no, mä luovutan sulle puheenvuoron, mutta se on ihan järjetöntä, että näin olisi käynyt.
Niin, mutta että kyllä mäkin muistan sen kouluajalta, että mullakin oli se mielikuva, että on se koulukirjassa oikein, on se kuva, jossa Newton suunnille istuu omenapuu alla ja sieltä tippuu omena, ja sillä hetkellä hän ratkaisevasti jotenkin ymmärtää tämän painovoiman olemuksen. Mutta kuten sanoit, että kaikki, että sehän ei niin kuin millään lailla tähän tieteen eikä Newtonin osaamiseen eikä siihen, mitä ymmärrettiin, niin että se ei nyt vaan voi mennä niin, että hän nyt olisi yhtäkkiä sen siinä omenaa katsellessaan hoksannut. Että hänellä oli hyvin vahva tausta siihen. Ja hän varmasti vietti, se on totta, niin omenatarhassa aikaa, kun etenkin nuorena Rutto oli sulkenut opinahjoon ja hän sitten palasi sinne ja katseli varmasti paljon omenia, mutta tuskin sillä oli niin kuin hirveästi merkitystä tähän asiaan. Ja että nimenomaan se, että hän kyllä mietti niitä kappaleiden vetovoimaa ja miten ne menee ja miksi kuu ei tipu taivaalta, niin näin. Ehkä käyttänyt omenaakin ehkä esimerkkinä, ei voi tietää, mutta että miten tämä tarina on sitten ilmeisesti syntynyt sitten hänen vastatyyliin kuolemansa jälkeen, kun niin kuin elämäkerturi on sitten päättänyt ehkä luoda tällaisen, tämä on niin kuin se ehkä mun mielestä ehkä vaivin versio, että siinä muut ihmiset on päättänyt, että tämä jotenkin kuulostaa vähän mehu tehokkaammalta, kun tähän vähän pistetään tällaista niin kuin tarinaa, että se tavallaan se tieteen tarinallistaminen, se on, ehkä kuulostaa tylsältä vaan sitten sanoa, että hän vuosikausia pohti tätä asiaa, teki laskelmia ja näin, niin mites tähän saataisiin vähän väriä? No, laitetaan tähän omenat.
Sitä voisikin oikeastaan jatkaa omenoista, omenoista kasvien risteyttämiseen. Mm. Esimerkiksi mansikan tarina, Granny Smith omena, joka tietyllä tavalla liittyy myös niin kuin kolonialistiseen ajanjaksoon länsimaiden historiassa. On selkeää, että nykyään haetaan ja kokeillaan ja pyritään risteyttämään erilaisia lajeja, oli kasveja, jotakin syötäviä, tällaisia, ja kenties tekemään jonkinlaisia hybridejä myös jo niin kuin kokeellisesti. Mutta mennään mansikkaan ja lanttuun ja muutamiin tällaisiin, jossa yllättävät asiat kohtaa toisensa. Ja siellä on pari kyllä todella sattumanvaraisen tuntuista tapahtumaa. Eli kertoisitko vähän tätä kasvitaksonomiaa?
Joo, mansikat onkin ihana kesäinen aihe. Ja tämä meidän puutarhamansikka, minkä me syödään, niin sillä on tämmöinen hyvin sattumantäyteinen historia. Eli silloin 1700-luvun alkupuolella ranskalainen tutkimusmatkailija ja mitä liekkään kaikkea insinööriä, ilmeisesti myös vakoja, oli lähetetty Chileen ja hän sitten palasi sieltä takaisin. Ja hän toi mukanaan mansikan taimia, chileläisiä mansikan taimia. Ne oli semmoisia pienehköjä ja hän sai kuljetettua ne meren yli jopa hengissä ja niitä muutaman. Ja osan hän niitä lahjoitti eteenpäin, mutta osa tuli Ranskaan ja hän minne liekkään niitä eri yksi kasvitieteellisiin puutarhoja ja muihin. Mutta satoa ei silti näyttänyt oikein syntyvän, että mansikkahan toki ne sinne rönsyili ja muuta. Silloin ei tiedetty, että on heteet ja evit ja niitä mansikassa ei ole, kun ihan sattumalta sitten saattaa tulla tavallaan samaan kasviin, että niistä tulee sekä heteet että emit ja sitten ne voi tulla marjoja, mutta ei siis satoa ei oikein tullut, koska ei päässyt tätä marjan tuotantoa käyntiin. Mutta sitten sattuma puuttui siihen tilanteeseen niin, että Eurooppaan oli tuotu Pohjois-Amerikasta sitten toinen mansikka. Se oli kaunis, mutta pieni ja näitä sitten istutettiin sinne lähekkäin tämän chileläisen mansikan kanssa sinne Ranskassa ja nämä kasvit pääsivät sitten risteytymään sattumalta ja näin syntyi sitten se puutarhamansikka. Eli tämä yksi tutkija on sitä kuvailu, että se on aika ironista, että Euroopan kaupallisesti merkittävin mansikka syntyi kahden muualta tuodun mansikkalin ansiosta. Että näin ne tulee tuolta muualta ja sitten täällä onnistuvat yhdistymään joksikin vielä herkullisemmaksi. Mutta nythän tässäkin on se, että se puutarhamansikan geenitausta on lopulta aika kapea, koska se on tästä taustasta ja sitä yritetään nyt sitten laajentaa. Ja vähän samaa sitten liittyy näihin Granny Smith-omenoihin samantyyppistä. Suomalainen huvituskin on ilmeisesti omenalajikkeesta yhtä lailla samalla tavalla, että siellä puutarhoissa nyt sattumalta. Että näähän on vähän sellaisia, että tavallaan voi kyseenalaistaa myös sitä, että näissä ei ole niin kuin ihmiset ollut muuta kuin havainnoimassa, että se on todellakin ollut sitten, että on huomattu vaan, että no nyt tulikin poikkeuksellisen hyviä juttuja, että näihin ei ole, nämä on ihan tavallaan luonnon kautta syntyneitä ikään kuin sattumia, mutta sitten on tämä lanttujuttu, niin että se taas lanttu on päässyt, nauriit ja kaalit on olleet vierekkäin ja sitten niistä siellä on joukossa niin kuin ollut semmoisia hybridisiemeniä, joista on sitten tullut nauriita ja niitä on sitten taas otettu siementuotantoon ja niistä on tullut sitten ihan uusi kasvi, lanttu. Eli lanttu on siis kaalin ja nauriin summa. Ja vaikka se nyt on Suomessakin kasvanut, niin todennäköisesti lanttuja on ollut eri puolilla Eurooppaa sattumalta syntyneitä, että voimme tietysti suomalaisina kehuskella, että olemme keksineet lantun, mutta varmaan yhtä lailla sitä saattaa kehuskella moni muukin. Mutta joo, nämä on siis sattumaa ja nykyisin tietysti kasvijalostusta tehdään hyvin eri silmin ja näin, mutta eipä se tarkoita sitä, etteikö siellä edelleenkin voi sitten sattumalta, että kasvijalostus on siinä mielessä jännää puuhaa, että se, että kahdesta hyvänmakuisesta mansikkaliikkeestä ei välttämättä tule hyvänmakuista niin kuin risteytystä, vaan siitä tuleekin jotain muuta, että ne on niin monimutkaisia ne, että tällä kertaa oli todellakin onni myötä, että näin pääsi käymään.
Napataan toinen kokonaisuus tuosta, jossa myös, no mitä mä sanoisin, maailmankaikkeus pääsee yllättämään, mutta koska me ei voida puhua tässä 8 tuntia, niin niputetaan vähän yhteen. Sanotaan, että vaikka niin kuin astronomia ja no siellä liittyy, no siinä on oikeastaan monta. Mulle ehkä tutuin on tuo kosmisen taustasäteilyn esimerkki, kuinka, no niin,
katsotaan, jos me pitää myös tätäkin itselle muistella. Nämä on nimenomaan nämä kaikki tähtitieteelliset sun muut, ei ole mulle taas niin tuttuja. Mutta siis tähän tämä on kiinnostavaa sikäli, että tähän niin kuin tavallaan liittyy valkoinen, ei-sähköinen aines, joka oli kyyhkysten ulosten. Mutta mitä se sitten liittyy tähän löytöön, niin siellä siis kyse on siis kosmisesta taustasäteilystä ja siellä yritettiin etsiä tiettyjä radiosignaaleja radioantenneilla ja sieltä löytyi sitten tätä taustakohinaa ja ne yritti löytää sille sitten selitystä ja yksi epäilyistä oli tämä lintujen uloste, mutta ulosteet putsattiin ja linnut häädettiin ja silti edelleen sieltä kuuluu sitten tämä häly ja sitten tämän tarinan mukaan, niin kuin nämä, että tästä on vitsailtu, että nämä tutkijat siis etsivät kakkaa, mutta sattumalta löysivät sitten kultaa. No joo, mutta fyysikot sitten alkoi etsiä sille sitä teoreettista selitystä ja samaan aikaan sitten muuallekin oli näitä maailman alkurajahduksia ja maailmankaikkeuden syntyjä mietitty. Ja nämä sitten löysi toisensa nämä tutkijat ja sitten ne tulivat siihen tulokseen, että no niin, te olette todellakin löytäneet kosmisen taustasäteilyn. Että se oli jo ennustettu aikaisemmin, mutta sitä ei ollut pystytty niin kuin todentamaan. Mutta että tämä oli tämmöinen, niin kuin ihan muita asioita yritettiin tutkia ja sitten sattumalta löydettiin kosminen taustasäteily.
Tässä astronomisessa tutkimuksessa niin kaava on tuntunut olevan, niin kuin tässä sun kirjassakin, että on löydetty jotain, kuten pulsarit, neutronitähtien, tällaiset kapeakiilaiset, voimakas säteily, joka toistuu säännönmukaisesti. Nämä on löytöjä, joilla on sitten pyritty löytämään selitys ja aika usein on löydettykin. Mutta sitten joskus on niin, että teoreettinen malli kertoo, että jokin on mahdollista, todennäköistä tai varmaa, että sellainen on, mutta siitä ei ole mitään havaintoja. Ja tällaisia on ollut siis nyt esimerkiksi ehkä tällä hetkellä kuuluisimpana siis gravitaatioaallot, koska sekin löytyy suhteellisuusteoriasta. Sitä on aivan järjettömän mahdoton lähes mitata, mutta on rakennettu siis tällainen mieletön koneisto, jossa siis voidaan havaita, että aika-avaruus sykkii tuollaisella, niin kuin olisiko se etäisyys jotain, mitä lienee, siis atomin murto-osan verran, ja tätä pystytään löytämään, niin tämä teoriajohteisuus ja sitten tällainen yllätysjuttu, niin mä yritän muotoilla tästä sen kysymyksen, että okei, että meillä on teoria jostain ja tämä on mahdollista. Lähdetään tutkimaan sitä ja vieläpä varsin sinnikkäästi. Muista kuulostaa hirveän hyvältä ja tieteelle lisää rahoitusta, mutta onko nämä enää sattumia vai mitä sä sanoisit?
Niin, no ei se nyt varmaan sitten, että jos oikein niin kuin sinnikkäästi etsitään, että ehkä silloin se menee sattumaksi tavallaan, että jos se tavallaan se löytö sitten kuitenkin tulee ihan tosi yllättävästä suunnasta, että jotenkin niin kuin, en tiedä, en osaa näitä ehkä näitä maailmankaikkeuden synnyn tutkimuksia kyllä yhtään kommentoida, mutta että jos tavallaan mä nyt vaikka keittiössä kokkaisin jotain ja mä yrittäisin löytää jotain, joka vaikka toimii kananmunan korvaajana ja eikä millään tunnu löytävän ja sitten vaan jonakin päivänä mulla just sitten jää jotain ainesosia pöydälle, joista mä en ole edes ajatellut ja sitten niistä syntyisikin uutta. Niin sehän on sellainen niin kuin sattuma löytö, että mulla on ollut halu löytää jotain, että se on semmoinen pseudoserendipinen tavallaan, mutta mä päädyn siihen sitten vähän eri kautta. Että sehän näissä voi tavallaan niin kuin että voi olla, että on halutaan etsiä jotain, mutta ei löydetä sitä sillä tavalla kuin uskottiin, vaan jotain muuta kautta, niin silloin se olisi ehkä sattumaa, mutta sitten mutta tämä on tätä häilyvyyttä sitten, ja nämä isot kysymykset, nämä nyt on tosi vaikeita, ja jos on usko, että jotain löytyy, mutta niin.
Pysytellään keittiöaiheessa ja ruuassa, koska sieltä löytyy sekä teknologiaa että ikään kuin ikivanhoja keksintöjä. mielestäni hyvin mielenkiintoinen on mielenkiintoinen on avaruusteknologian, mutta ei mennä siihen kauhean syvälle. Ja sen materiaalien hyödyntäminen keittiössä siis, mä annan sulle puheenvuoron, mutta puhe on siis teflonista ja siihen liittyvistä ongelmista, mikroaaltouunista ja rasvattomasta rasvasta. Mennäänkö ensin vähän tähän teflonin ja sen sukulaiskäsitteisiin ja no siis siitä, miten innovatiiviset materiaaliratkaisut tulee yllättävän nopeasti keittiö ei salonkikelpoiseksi, mutta keittiökelpoiseksi.
Kyllä, joo. Näissä on sekä avaruus että sitten sotateknologia myös ehkä tavallaan korostuu, että ne on kaksi semmoista, joissa ehkä on sitä rahaa pistää siihen tutkimukseen ja sitten siellä niin kuin kehitellään kaikenlaista siinä sivussa, että niitä löytyy useita esimerkkejä. Mutta joo, teflonin, ne on 30-luvun lopulla, siellä tutkittiin tällaista tetrafluorieteen nimistä asiaa ja siellä oli tämmöinen säiliö ja sieltä ajateltiin, että sieltä tulisi kaasumaista ainetta ulos, mutta ei tullutkaan. Ne hajotti sen säiliön tai sahasivat, eivät hajottaneet, vaan ihan sahasivat. He löysivät sieltä sitten semmoista vahamaista valkoista ainetta ja ne oli, tajusivat, että on ne kaasumolekyylit oli yhdistynyt keskenään, vaikka ne oli, silloin oli ajateltu, että se ei olisi mahdollista, että tätä niin kuin ei pidetty teoriassa niin kuin semmoisena asiana, mitä pitäisi tapahtua. Mutta se tapahtui. Ja sitten syntyi tämmöinen kiinteä aine, joka me nyt tunnetaan nimellä polytetrafluorieteeni. Ja ensiksi ne vähän ajatteli, että no, tämä oli epäonnistunut juttu, tämä ei pitänyt käydä. Niin, mutta sitten ne kuitenkin ajatteli, että no, tämähän näyttääkin, ne tutkaili sitä, että tällä onkin tämmöisiä hyviä ominaisuuksia. Se kestää kuumuutta ja eikä näyttänyt vahvat hapot vaikuttava eikä muuta. Ja näin. No, että tämä oli hyvä aine, mutta hito, taas tuli tämä rahakysymys vastaan, että sen valmistaminen oli tosi kallista ja niinpä oli aika vaikea päästä eteenpäin. No sitten tuli tämä toinen maailmansota ja alettiin tekemään Manhattan-projektin ydinasetta ja nyt ei sitten rahasta ollutkaan enää niin tarkkaa, joten sitä alettiin käyttää atomipommin tiivistemateriaalina. Ja kun kerran tuotanto oli päässyt vauhtiin ja kehitystyö, niin sodan jälkeen oli sitten vähän näiden arkisempien käyttötarkoitusten aika. Ja sinällään just kiinnostavaa, että ensiksi sitä oli sähkökaapeleissa ja sitten tavallaan oli tämmöinen ensimmäinen ranskalainen insinööri, joka kalastustarkoitukseen testasi, että kuinka se kalastusvaman kela pyörisikö sitä aineena liukkaammin ja näin hän kävi. Ja sitten hänen vaimonsa ehdotti, että no eikös tässä olisi tämmöinen keittiön mahdollisuuksia keittiötuotteissa. Ja 50-luvulla se sitten patentoi hän tällaisen pannutuotteen pinnoitukselle, jonka sitten tuli nimeksi Tefal sitten siellä Ranskassa. Ja sitten taas Yhdysvalloissa sitten joku sen vuoden myöhemmin. Ja näin siitä teflonista sitten tuli tämmöinen yleispinnoiteaine ja siitähän johdannaisia sitten on tullut Gore-Texia ja muuta. Mutta niin kuin sanottu, niin tälle tuotteelle sitten ikävästi sattui olemaan sitten kaikenlaisia ympäristö- ja muita ongelmia. Ja siellä ylipäätään tämä kaikenlaista, nämä yhtiöt, tämä DuPont-yhtiö on ollut oikeudenkäynneissä, että siellä on näissä mahdollisia aineita, jotka on vaaraksi paitsi ympäristölle, myös ihan ihmisille ja eläimille. Ja näitä on käyty sitten oikeudenkäyntejä ja ainesosia, näitä yhdisteitä sitten muutettu. Ja niinhän myös tietysti EU:ssa tähän reagoitu ja itse näitä yhdisteitä alettu korvata sellaisilla, joiden uskotaan olevan sitten taas turvallisempia.
Mua ällistyttää se, mä en tiedä onko se sattuma vai johtuuko se siitä, että innovaatiot tällaisilla keittiöaloilla on niin laajoja, mutta nyt mä siis viittaan siihen, että on aika hurjaa, että otetaan täysin uusia innovaatioita, uusia tällaisia pinnoitusmateriaaleja ja muita, käytetään niitä ruoanlaitossa, että siis tämä, ja mä rinnastan tämän nyt vaikka mikromuoviin, koska siis muovit keittiössä, niin kuin erilaiset tällaiset jutut, niin tuntuu niin omituiselta, että ikään kuin, että aletaan keittiöstä syömisestä ja niin kuin itsensä ja luonnon tuhoamisesta, ja koeasetelma on ollut se, että on kymmeniä vuosia keittiössä tehty niin kuin väärillä aineilla, väärin metodein.
Toi on hyvä pointti, joo. Se on jostain syystä, ja aikoinaan näitä ei ole varmaan, kun ei ole jotenkin ehkä vaan niin kuin ajateltu, eikä, että kaikki on ollut tuommoinen varmaan aika uutta tavallaan, että ne on ollut pitkään käytetty jotain tuttuja ja turvallisia, eikä nyt muutenkin ihmiset on kuollut aikaisin, että sillä nyt on sitten, eikä ole tiedetty mihin ne ehkä on kuollutkaan, vaikka olisi ne altistunut jo aikaisemmin jollekin, että se on ollut, ja joku likainen vesi on ollut se ongelma, joka aiheuttaa, niin sitten eikä tämmöisessä, ja teknologia huuma, jota tietysti on varmaan eletty tässä nyt, kun annan tälleen äänen pohdiskelemaan, niin voi olla myös semmoinen aika ratkaiseva, että kaikki uusi on tuntunut jotenkin hienolta, ja eihän tässä voi olla mitään ongelmaa, ja noin kuin tässä Tefloninkin kohdallahan itse yhtiötkin on, niin edelleen löytyy nettisivuilta niitä varoituksia, että just, että ne on vaikka undulaateille tosi vaarallisia, niin kuin, että ei pidä pitää lintuhäkkiä keittiössä samaan aikaan, kun sä paistat teflon pannulla, kun siitä voi tulla höyryjä, jotka tappaa ne linnut. Niin luulisi tällaisinkin niin kuin tavallaan herättävä ajatukset, että ehkä se ei sit, ehkä siinä saattaa olla vähän muutakin ongelmia kuin vaan se suora tappava aine. Mutta nämä on tietysti myös sellaisia, jotka tulee niin hitaasti esiin, että se on, ja sitten myös se, että ja nykyisin tietysti listataan kaikenlaisia aineita ja tiedetään enemmän, mutta niin kuin nämä yhteisvaikutukset ja muut on edelleen niin kuin tosi tuommoista. Mutta kiinnostava, joo, hyvä pointti se, että jännää, että ne sinne ruoanlaittoon sitten, jotka, että me sitten syödään niitä kaikenlaisia tietämättä me, mitä sieltä sitten tuleekaan.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Mari Koistinen. Puhutaan vahingossa keksityistä asioista. Penisiliinia tuossa jo vähän käsiteltiin, mutta täytyy ottaa joitain esimerkkejä vielä lääketieteen laboratorion yllätyksistä. Ja ehkä peruskaava on sellainen, että yritetään hakea lääkettä johonkin vaivaan, ei skulaa, mutta sitten sillä löytyykin yllättäen joku aivan toinen muoto. Eli no otetaan toi Viagra tuosta, no, se on niin klassinen.
Se on joo, ja tietysti koskettaa monia meistä tavalla tai toisella. No joo, mutta Viagra joo, se on se ehkä sellainen, joka ihmisille, kun näistä silleen mainitsee, niin useimmiten se ja sitten ehkä LSD. Ja nämä on ne myös tietysti penisiliini, niin kuin sanoit, niin semmoisia, jotka tulee mieleen. Mutta joo, Viagraahan alettiin siis kehittämään niin kuin verenpainetautiin ja sydänsairaudesta johtuva rintakivun hoitoon 80-luvulla, tai siis ei Viagraa alettu kehittää, vaan alettiin kehittää lääkettä, jonka ajateltiin toimivan näihin vaivoihin. Tutkimus sinne eteni vähän, että alustavasti eläinkokeet näytti ihan lupaavilta siihenkin, ja että me sitten päästään ihmiskokeisiin, ja ongelma oli se, että joo, vaikutuksia oli, mutta lääkkeettä piti syödä aika reilusti 3 kertaa päivässä, ja sitten siinä oli pieniä haittavaikutuksia. Ja sitä oltiin jo hautaamassa sitten 90-luvun puolella sitä koko tutkimusprojektia. Tähän, ja siis sanottakoon, että Viagraan liittyy useitakin tarinoita, jotka mä ajattelen niin, että ne kaikki voi olla yhtä lailla totta. Siinä on ollut paljon tutkijoita mukana siinä niin kuin vuosien varrella, ja kuten sanottu, niin ihmisen muistikin on vähän sellainen, että minkä sieltä sitten nostaa esiin, että minkä näkee niin kuin ratkaisevaksi hetkeksi. Mutta sanotaan, että ainakin yksi tämmöinen tarina on, että no, sitten näissä viimeisiä kokeita etelä-Walesissa kaupungissa, jossa hiilikaivostyöt on loppuneet ja siellä on paljon käytettävissä tämmöisiä miehiä, jotka on valmiita tulee sinne koehenkilöksi, että ne yöpyy siellä klinikalla ja sitten ne saavat rahallisen korvauksen. Ja sitten yhden tarinan mukaan siellä sitten oli aamulla eräs mies, joka rohkeasti nosti kätensä ja kertoi, että hänellä muuten oli sitten erektio melkein koko yön. Ja sitten muutkin sitten alkoi kertoa, että no niin, tämmöistä on tapahtunut. Ja sitten, että sitten kun he kävi läpi niitä muiden aikaisemmin tehtyjen ihmiskokeiden tuloksia, niin sieltä havaittiin, että tällaista oli kyllä muutkin raportoinut, mutta siihen ei ollut silloin sitten kiinnitetty huomiota. Ja sitten, mutta että sitten toisessa tarinassa sitten taas muistellaan, että se olisi mennyt sitten niin päin, että hoitajat kun on aamulla menneet sinne paikalle, niin siellä on miehiä maannut vatsallaan ja he yritti peittää tätä erektiota ja siitä sitten tämä oli se, että kummin siellä nyt, oliko siellä rohkeita miehiä, jotka kertoivat vai sitten vähän ujoja tämän suhteen, mutta joka tapauksessa. Niin tämä nyt kiinnitti huomioon ja tietysti tuolla jo tiedettiin, että ymmärrettiin, että erektiohäiriöt on asia, johon jos siihen lääkkeen keksii, niin voi virrata ihan kiitettävästi rahaakin. Mutta sitä lähdettiin sitten viemään eteenpäin. Eli tämä oli tavallaan, että lääke, joka oli ajateltu, että se rentouttaa sydäntä ympäröiviä verisuonia, niin sillä oli tietysti sama vaikutus sitten peniksen verisuoniin, että siellä hanat oli auki niin, että veri pääsi kiertämään. Ja siitä se sitten lähti, mutta ei se nyt ihan hetkissä se Viagrakaan, että sillä oli vastustajansa katolinen kirkko, ajatteli, että se on moraalitonta tuommoinen, ja osa sitä ajatteli, että ei tuommoiselle, että ei ole hyvä antaa taas potilaille lääketieteen puolelta, että liian nolo juttu. Ja itse lääkeyhtiössäkin ehkä ajateltiin, että tämä tekee heistä ihan naurettavia, että jos tähän mennään, ja näin, että oli tämmöisiä moraalisyitä ja muita, mutta vuonna 1998 tämä sininen pilleri sitten lopulta tuli myyntiin, ja sittenhän on tullut rinnakkaislääkkeitä ja pidetään ihan arkisena asiana, mutta näin. Ei, että varmasti on tutkimustyötä tehty erektiolääkkeiden mielessä jo ennenkin Viagraa, mutta sattumalta sitten se löytyi tätä kautta.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Mari Koistinen. Me puhutaan vahingossa keksityistä asioista. Tullaan tällaiseen kategoriaan, sä oot nimennyt tämän arjen tuotteita ja miten tämä on, niin kuin erilaisiin kikkakolmosiin, siis niin kuin nyt sattuman osuus lisääntyy, mutta se tuntuu lisääntyvän toimistoympäristössä niin kuin aivan erityisesti ja siisteissä sisätiloissa, eli läpinäkyvä teippi, mutta otetaan esimerkiksi kuplamuovi. Siinä oli sillikkeitä tutkijoita.
Joo, siellä oli. Kyllä ansaitsivat kaikki innovaatiopalkinnot, koska ensinnäkin niin sitä hämmentävää, että he ovat saaneet idean, että voisi olla tällainen kiva muovitapetti. Että jos laitetaan kaksi suihkuverhoa yhteen ja niiden väliin ilmestyy sellaisia ilmakuplia ja tästä tulee tämmöinen hieno kolmiulotteinen tapetti. Että tämä oli jotenkin ihan 50-luvun tämmöinen ilmeisesti jonkin sorti futuristinen ajatus tai mikä lies siinä taustalla. Ei ihan niin kuin mun sisustusmakuun. Ja luulen, että useimmillekin ehkä ajatus siitä, että elän tällaisessa muovitetussa tilassa. No on muovitapettia, no joo. Mutta kuitenkin tämä ei sitten kuitenkaan jostain syystä ei niin kuin lähtenyt massat villiintyneet tästä tapetti-ideasta. Ei tullut ostajia, joten he sitten miettii, että no toimisiko se kasvihuoneissa ja eristyksessä, että jos, joka sinällä jo kuulostaa vähän loogisemmalta, että voisi olla, mutta ei se kuitenkaan eristänyt. Kuplamuovi ei ollut mikään varsinainen eristävä tuote. Ja niinpä he sitten itsepäisesti jatko ja alkoi valmistaa tätä kuplamuovia ja ajattelin, että kyllä sille vielä jostain käyttö löytyy. Ja niille oli tullut sitten yritykseen markkinoimaan kolmas henkilö, joka oli sitä mieltä, että no itse asiassa sehän voisi niin kuin suojamateriaalina olla ihan pätevä. Ja tässäkin oli taas ajankohdat osu sinällään hyvin yhteen, että sitten alkoi tulla mikrotietokoneet, IBM:n laitteita ja niissähän on erilaisia herkkiä osia. Ja kun aikaisemmin lähinnä oli rytätty sanomalehteä paketteja, joka oli tietysti aika hyvin halpa eriste, mutta ei kauhean käytännöllinen, hankala, tahriva eikä edes niin erityisen suojaava, niin sitten IBM:llä innostin kokeilemaan kuplamuovia, että miten se toimisi näissä heidän tuotteissaan. Ja niinpä se sitten tulikin sitä kautta, levisi sitten laajempaan käyttöön, että kevyt, aidosti suojaava tuote ja me sitten voidaan napsutella niitä kuplia kukin kotonamme itse. Että, mutta joo, siinä on vähän semmoinen kyllä todellakin sinnikkä tyypit olleet taustalla, joita nyt tällä kertaa sinnikkyys palkittiin. Että aika useinhan ehkä näissä, että nämä jää just nämä hyvät tarinat elämään, että sitten kuinka moni on yrittänyt jotain vastaavaa tehdä ja siihen meni rahat, omaisuus ja parisuhde, niin niitäkin varmasti riittää.
Mua ilahduttaa tässä kategoriassa se, että on sellaisia itsestäänselvyyksiä, joita ei oikein voi verbalisoida. Nyt mä puhun esimerkiksi sinnitarrassa, mutta ennen kaikkea post-it-lapuista, että koetaan järjestää jonkun mainoskampanjan, että hei, nyt sä tarvitset näitä keltaisia lappuja, joissa on tällainen liimaosuus tässä ylälaidassa, niin miten tällaista voisi uutuutena markkinoida kenellekään? Ei mitenkään, vaan piti ottaa sitten se vähän kalliimpi markkinointitapa ja jakaa niitä ilmaiseksi, jonka jälkeen ihmiset toteavat vaan, että miten ne on tulleet ikinä toimeen ilman post-it-lappuja. Eli tämä siis, joskus puhutaan tacit knowledge, hiljainen tieto, niin tässä on sellainen, että ei voi verbalisoida, mutta jos sä tunnet post-it-laput, niin sitten sä tarvitset niitä.
Kyllä, joo, se on näiden uusien tuotteen sama oli tarranauhan kohdalla myös, että miksi ihmiset ennen kokeneet tarvitsevansa tuotetta, joka korvaa vetoketjuja nappeja, jotka onkin erinomaisia tuotteita. Tarranauhan kohdallakin myös 60-luvun avaruusteknologia sitten tuli apuun, koska NASA tarvitsi sitten niin kuin, että millä sinne, kun lähdetään avaruuteen, niin miten asioita saadaan siellä pysymään kiinni. Että sekin oli onnenkantamoinen. Muuten voisi olla, että tarranauhankin olisi vienyt rahat ja niin kuin, elämän tältä kehittäjältä. Mutta joo, postitlappujen kohdalla se on erityisen hauskaa, kun ne on meille kaikille. En tiedä enää nykytoimistoissa, onko ne niin oleellisessa roolissa, mutta me kaikki, jotka ollaan työuraa aloiteltu silloin 90-luvulla tai parikymmentä vuotta sitten, niin silloin ainakin läiskittiin postitlappuja joka paikka. Mutta joo, eikä se idea ollut siellä firmassakaan mitenkään selvää, että aluksi oli yritetty kehittää, tai ajatuksena on ollut, että piti saada hyviä liimoja ja sitten tulee tämmöinen huono liima ja sitten, jolle nyt ei siinä vaiheessa lähdetty kehittämään, mutta toinen tyyppi sitten taas on laulamassa kirkkokuorossa ja häntä häiritsee, kun laput tippuu sieltä kirjamerkit väleistä ja päätyy sitten kehittämään hitaasti ja harkaasti. Tämä on taas niitä tutkimuksia, joiden niin kuin, ei, tai tuotteita, joiden kehitystyö vei kyllä aikaa. Eikä hän saanut myöskään firman sisällä vakuutettua, paitsi sitten, kun hän todellakin myös näitä prototyyppejä jakeli sihteereille, jotka taas niitä jakoi eteenpäin. Ja siellä niin kuin, yrityksen sisällä sitten niin kuin, tämä tavallaan ymmärrettiin, että ahaa, että tällä voit jättää lappuja sinne ja tuonne, ja ne ei jää, niistä ei jää jälkeä ja muuta. Ja, mutta joo, ensimmäiset markkinointikampanjat ei todellakaan ollut menestyksekkäitä alkuun, koska kukaan ihmiset ei niin kokeneet tarvitsemaan tällaista, vaan sitten tehtiin tämä kallis operaatio, että niitä jaettiin ilmaiseksi. Niin kuin tyyliin, en muista paljon se prosenttiluku oli, mutta lähes kaikki oli sitä mieltä, että olen valmis ostamaan näitä, haluan näitä lisää. Sitten kun oli makuun päässyt, niin niistä ei sitten haluta eroa.
No otetaan tässä sitten lopuksi vielä, otetaan tällainen esimerkki, joka yhdistää teknologiaa ja lääketiedettä mielenkiintoisesti. Siis totta kai ne ovat monin tavoin hyödyttävät toisiaan, mutta pidemmittä puheita, moottorisaha.
Moottorisaha, no joo, se oli aika jännittävää. No moottorisahan historia, se on aika, sanoisin, hyvinkin karu, koska se liittyy synnytyksiin. Eli 1700-luvulla lääkäreillä, no oli tietysti ongelma, joka nykyisikin tulee vastaan, että lapsi ei mahdu äidistä ulos ja siinähän on sitten sekä äiti että lapsi todennäköisesti kuolevat, tietysti jos synnytys ei etene, niin hän kehitti tällaisen ketjusahan, eli koska keisarileikkauksia ei tuolla ollut vielä käytössä ymmärrettävistä syistä, että ei ollut tämä lääketieteen teknologia vielä ihan siinä pisteessä, niin tämä, sillä sahalla sitten poistettiin synnyttäjän esimerkiksi lantion tai häpyluosia ja sitten vauva saatiin ulos. Tämä oli tietysti sille äidille kuolemaksi näissä ajoissa, että tämmöistä toimenpidettä, mutta vauva saatiin todennäköisesti kuitenkin hengissä ulos. Ja tästä vähitellen tästä ketjusahasta sitten alettiin, sitä lääketieteessä kehitettiin semmoinen laite kuin osteotomi, jolla sitten leikattiin luita 1800-luvulla ja sitten kun nukutuksetkin oli alettu jo ottaa käyttöön, niin sitten sitä pystyttiin hyödyntämään paremmin, mutta varsinaisesti sitten puiden katkomiseen ne sieltä 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkupuolella alettiin sitten hyödyntää. Mutta et joo, tausta oli aika karu sieltä synnytysten maailmasta.
No näihin iloisiin tunnelmiin suuret kiitokset keskustelusta. Mari Koistinen, oli ilo.
Kiitos. Tämä oli ilahduttava ja sattumia meille kaikille.